vain, kun kertausharjoituksia oli vähemmän.
Oikein mukavaa tiistaita Yle Puheen Aktista. Studiossa tänään Samppa ja Tiina.
Oikein hyvää iltapäivää.
Parhaillaan vietetään lapsettomien viikkoa ja sunnuntainahan on sitten myös äitien päivä, totta kai. Tämän kunniaksi ja tämän takia seuraava tunti otetaan puheluita vastaan lasten tekemisestä ja tekemättömyydestä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kaivataan puheluita, jotka sisältävät sitten näkemyksiä, mielipiteitä, kokemuksia ja tarinoita. Puhutaan siis lapsen tekemisestä tai lapsettomuudesta, joko tahattomasta tai siitä monen niin vieroksumasta ja raivoa herättävästä vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Sekä ylipäätään lisääntymisestä, siihen liittyvistä paineista, tuomioista, miten kenenkin pitäisi lisääntyä. Tähänkin tuntuu siltä, että no ylipäätään Tiina, lasten hankinta tai
saaminen.
Se on kai se oikea termi. Lasten saaminen tai sitten lapsettomuus. Niin henkilökohtaisia asioita kuin ne onkin, niin monilla on kovasti mielipiteitä asiasta. Siis että kenen mitenkin nyt pitäisi lisääntyä.
Niin ja milloin, kenen kanssa, missä elämäntilanteessa, minkä ikäisenä on sopivaa lapsia sitten saada tai hankkia. Nuoret äidit saavat kommentteja siitä, että ollaan liian nuoria ja vanhat taas liian vanhoja ja jos ei lapsia hankita, niin mikä ihme siihen sitten on syynä?
Tiina, meillä on studiossa on nyt siis yksi lapseton ja tähän asti ainakin vapaaehtoisesti lapseton, eli minä ja sitten meillä on yksi lapsellinen täällä. No okei, mä oon myös lapsellinen, mutta sä olet kolmen lapsen äiti.
Minä olen kolmen lapsen äiti, kyllä.
No nyt tähän väliin oma tarina. Miten se on sitten tullut? Kuinka harkittuja päätöksiä olivat?
Syvä hiljaisuus. No, alle kolmekymppisenä mä ajattelin, että mä en ehkä ikinä ryhdy äidiksi. Et mulla ei ollut tunnetta siitä, että mun tarttis hankkia lapsia. Ja mietin pitkään, että mulle riittää se, että ympärillä on paljon lapsia, koska mä tykkään lapsista. Mutta mä mietin sitä, että mä mieluummin haluaisin olla se kiva täti, koska ymmärsin sen, että se äitinä olo on ihan eri asia, tai vanhempana olo on täysin eri asia kuin se, että olla kiva kummitäti. Musta oli kiva olla kummitäti.
Eli sä yhdyit tähän kuuluisaan sanontaan, että lapset, koirat ja kesämökit, ne on kauhean kivoja silloin, kun ne ei ole omia.
Just näin. Mutta sitten tuli sellainen maaginen 30 kriisi. Ja kello alkoi ilmeisesti sitten sanoa sisälläni, että tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ja niinhän se vauva kuume sitten valtasi mielen ja sitten saimme esikoisen. No kaksi muuta sitten olikin ihan puhtaita vahinkoja.
Se on, mä pyysin rehellistä vastausta ja kiitos, että sain. Mutta oliko tässä mukana sosiaalista painetta? Oliko suhun iskostettu tämä, että 30 tulee täyteen, niin kyllä niitä pitää nyt niitä lapsia hankkia?
Mä en usko siihen, koska mä olin mun ystäväpiiristä ihan ensimmäisiä, jotka sai lapsia. Että mä luulen, että mun ystäväpiirissä se sosiaalinen paine alkoi, sosiaalista painetta alkoi esiintyä siinä vaiheessa, kun tuli 35 täyteen. Ja sitten suurin osa ystävistäni saikin lapsia. Mutta siinä vaiheessa mä olin ihan ensimmäisiä, jotka lapsen hankki ja sai.
Onhan tähän tiettyynlaiseen huomautteluun ja juuri tuohon mainitsemassa 35 vuoden ikään, siihen on se syy, että sen jälkeen kuulema siis naisilla hedelmällisyys alkaa radikaalisti laskea, niin ei toisaalta voin ymmärtää, että sitten tästä aina välillä mainitaan.
Niin,
meillä miehillä
niin.
me voidaan painella kevyesti tuonne päälle 40. Ja jos nyt uimarit on ollut kunnossa aiemminkin, niin kyllä ne mitä luultavimmin on silloinkin.
Näin on. Ja toki siis varmasti monia naisia siinä kohdassa mietityttää myös sitten se lapsi, että koska myös naisen hedelmällisyys heikkenee, mutta myös sitten riskit lapsen terveyteen liittyvät riskit lisääntyy sitten sen jälkeen, mitä vanhempi äiti on. Niin mä luulen, että nämä on niitä syitä, että miksi monella naisella sitten siinä kohdassa tulee se, että vaikka olisi ollut aiemmin ajatus, että en haluaisi hankkia lasta tai et en välttämättä tarvitse, mutta sitten siinä tulee se ymmärrys siitä, että apua, että hei, nyt se on, nyt näihin hommiin on ryhdyttävä, jos tässä meinaa lasta saada tai haluta.
Esititkö kumppanille tämä asia myös näin?
No, ehkä en nyt ihan niillä sanoin, mutta ehkä sanoin, että olet juuri sellainen mies, jonka haluan lapseni isäksi.
Okei. Numero on 020-690-001, kun seuraava vajaa tunti puhutaan lapsettomuudesta, lasten tekemisestä ja ehkä monellakin eri näkökulmalla, mitä tähän nyt sitten meidän yhteiskunnassa tähän aihemaailmaan liittyy. Tämä on parillakin tapaa siis ajankohtainen aihe, koska tälläkin hetkellä vietetään lapsettomien viikkoa. Joka viides suomalaispariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Ja esimerkiksi vuosittain noin 3000 uutta paria hakee lääketieteellistä apua lapsettomuuteen. Ja näähän voi sitten myös nämä lapsettomuus- tai hedelmällisyyshoidot olla tosi rankkoja kokemuksia. Väestöliiton lapsettomuusklinikan arvion mukaan 70% asiakkaista kaipaa henkistä tukea hoitojen aikana ja totta kai ne myös maksaa. Puhutaan 10 000 euroista, kun, jos ja kun nämä hoidot sitten venyy. Saa kommentoida siis lapsettomuutta, joko tahatonta tai sitten meillä on iso porukka ihmisiä, jotka on niin sanottuja veloja, eli vapaaehtoisesti lapsettomia ja heihin kyllä siis moni suhtautuu jopa vihamielisesti. Aina kun julkisuudessa veloista eli vapaaehtoisesti lapsettomista puhutaan, niin kyllä siinä aika monella sitten tuntuu olevan selvä käsitys, että onko nyt heillä päässä vikaa, onko he oikeita naisia tai oikeita miehiä, jos he eivät lapsia halua. Että siinä on jotain luonnonvastaista tai perverssiä tähän liittyen.
Aihetta voi kommentoida myös WhatsAppissa. Numerohan on 0401638586, siis 0401638586 on toi WhatsAppin numero.
Ja Twitterissä on sitten kysymys, joka liittyy edellä mainittuun keskusteluilmapiiriin, kun siis joku vaikkapa ilmoittaa, että ei halua lasta, haluaa olla vapaaehtoisesti lapseton, niin häntä syytetään itsekkääksi. Mutta nykyään kuuluu myös kommentteja, joiden mukaan itse asiassa se lapsen haluaminen on äärimmäisen itsekäs teko. Ja tähän itse asiassa hyvin provosoivaan kysymykseen mä kaipaisin myös soittoja. Kumpi sitten on itsekkäämpää tai onko kumpikaan itsekäs teko olla haluamatta ja hankkimatta lapsia vai sitten, että niitä hankkii? Tämä itse asiassa keskustelu leimahti tuoreeltaan sunnuntaina, kun Hesarissa toimittaja Anna-Mari Sipilä otsikoi oman kolumninsa, että on aika tunnustaa, että ihmiset eivät vain halua lapsia. Koska Suomessa on vaikeroitu alhaista syntyvyyttä, niin meille ominaiseen tapaan on sitten ryhdytty etsimään syyllistä. Ja koska naisia on nykyaikana epäkorrektia syyllistää suoraan, verhotusti se kyllä on ok, niin tämä syyttävä sormi osoittaa sitten politiikan tekijöihin ja taloustilanteeseen. No, Helsingin Sanomien toimittajan Anna-Mari Sipilän mielestä alhainen syntyvyys on kuitenkin ennen kaikkea muistutus siitä, että ihmiset eivät halua lapsia. Jos ihminen todella haluaa lapsen, hän ei kyttää BKT-lukuja tai budjettialijäämää tai kotikuntansa taloustilannetta tai laskeskele jotain omaa nettopalkkakertymää vuosikymmenten päähän. Syntyvyydestä keskusteltaessa unohdetaan, että kaikki ihmiset vain eivät halua lapsia. Vapaaehtoinen lapsettomuus on kuitenkin valinta, josta Suomessa ei ole soveliasta huudella julkisesti. Lapsettomuus yhdistetään siis näissä vapaaehtoisissa velatapauksissa itsekkyyteen. Moralisoijien mielestä täyspainoista perhe-elämää ei voi saavuttaa ilman paria kolmea tenavaa. Ja vielä bensaa liekkeihin heittää Anna-Mari Sipilä Hesarissa todetessaan, että aidointa itsekkyyttä on itse asiassa lasten hankkiminen. Sipilä kysyy, että kuka tunnustaa tehneensä vauvoja nostaakseen syntyvyyttä ja kasvattaakseen Suomelle uuden polven veronmaksajia? Missä ovat nämä kansantaloudellis motivoituneet siittäjät ja synnyttäjät? Lapsia hankitaan, koska lapsia halutaan omaan elämään ja se, jos mikä on itsekästä, eikä siinä mitään, saahan sitä itsekäs olla. Suomen alhainen syntyvyys osoittaa kuitenkin, että suomalaisten itsekkyys on itse asiassa vähentynyt. Moni nimittäin ei halua enää omaa lasta, vaan heille riittää, että voivat osallistua hiljaa sivusta veroja maksamalla muiden lasten kasvattamiseen. Ja Anna-Mari Sipilä tähän liittyen lopettaa kolumninsa kysymällä, että missä viipyy kiitos? Hei näille ihmisille.
No se on ihan totta, mutta mä oon kyllä vähän siinä suhteessa eri mieltä Anna-Mari Sipilän kanssa, että vaikka joo mä ymmärrän, että ei kukaan siinä vaiheessa kun mietitään, että hankitaanko lapsi vai ei siinä parisuhteessa, niin ei ehkä mieti niitä BKT-lukuja tai budjettialijäämää tai mieti Juha Sipilän hallitusta, mutta väitän ja tiedän tuttavien ja omastakin kokemuksista sen, että kyllä siinä pikkusen taloudelliset asiat painaa vaakakupissa. Saatetaan miettiä, että onko meillä nyt ne vakituiset työpaikat, onko meillä millainen asunto, voiko tänne lapsen ottaa, halutaanko me muuttaa semmoiseen paikkaan, missä lapsella olisi hyvä olla, onko meillä varaa hankkia ne kaikki asiat, mitä tänä päivänä ikään kuin kuuluu olla, jotta voisi hankkia sen lapsen, ja sitten tullaan siihen tulokseen, että ei ole, ei, ehkä ei tähän tilanteeseen nyt sitten hankita.
Ja Tiina, juuri noi on ollut esimerkiksi omalla kohdalla pääsyyt siihen, miksei muksuja ole hankittu. Tai nämä on niitä tärkeimpiä tekijöitä, joita olen miettinyt, ja minkä takia siis lapsen teko on itsellä tuntunut tosi kaukaiselta. Työmaailman epävarmuus. Ikinä ei ole ollut vakinaista duunia, koskaan ei ole tiennyt, että missä sitä ehkä elämäänsä viettää seuraavana vuonna. Ja kun ei ole omistusasuntoa, vaan asun vuokralla, ei ole niin kuin minkäänlaista sellaista pysyvyyttä, joka sitoisi itseä vaikka 5 vuoden päähän, niin tuntuu väärältä hankkia tällaiseen tilanteeseen lapsi, koska on joku sellainen ylevä ajatus, että sitten kun minä sen saan, en hanki vaan, saisin ehkä. En muuten tiedä, että saanko koskaan, kun en ole omia siittiöiden uimareiden liikkuvuutta testannut, että sekin voi olla, että kun turhaa pohdintaa koko asia.
Niin, siis sitäpä ei tiedä.
Niin. Mutta jotenkin on sellainen ylevä ajatus ollut, että sitten jos lapsia saa, niin heillä pitää olla kaikki ne perusedellytykset niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ja niin. Muuten se olisi vaan sitten itsekästä tuoda tällaiseen epävarmaan taloustilanteeseen ja muutenkin aika epävarmaan maailmaan sitä jälkikasvua.
WhatsAppissa on tullut viestejä. Koen välillä syyllisyyttä siitä, että suren sekundääriä lapsettomuuttani samalla, kun jollakin ystävillä ei ole hoidoista huolimatta ensimmäistäkään. Oma kaipuu toiseen lapseen tuntuu väärältä, vaikka sekin satuttaa. Ja vielä toinen kommentti. Toisten on vaikea ymmärtää, jos joku ei halua lasta, mutta vielä vaikeampaa tuntuu ihmisten olevan, tuntuu ihmisten olevan ymmärtää, että jos joku haluaa niitä monta, ja se tuntuu jopa aiheuttavan toisissa suurta ärtymistä. Annetaan toisille vapaus olla hankkimatta niitä ja toisten hankkia vaikka niin monta kuin haluaa. Hei. Tällaisia kommentteja WhatsAppiin. Tänne voi laittaa lisääkin meille viestejä. Numero on siis 0401638586. Onko lapsettoman arki untuvan kepeää vai täynnä tyhjän sylin tuskaa?
Ai, miten hienosti kysytti. Ja siis Twitter-kysymys meillä on ei lähellekään noin runollinen kuin mikä oli, vaan enemmänkin provosoiva.
Twitter-kysymys on hieman provosoiva tosiaan tänään, kun mä sen täältä jostain nyt taas löydän. Päästään tuonne Yle Puheen Twitter-tilille.
No, se kysymyshän kuuluu niin, että onko lasten haluaminen itsekästä vai se, että ei niitä halua? Ja siellä on sitten myös, taitaa olla vaihtoehto jotain siltä väliltä, että kumpikaan näistä ei ole itsekästä. Sulla on nyt suuria vaikeuksia siellä synnyttää se Twitter siihen.
Twitter löytyy, mutta kun tämä Twitterhän on tämmöinen venkakapistus, että tänne tulee niin paljon viestejä, että sitten juuri se oikea todellakin katoaa täältä eteen sitten ihan omille teille. Niin, onko lapsen hankinta epäitsekästä biologia, kukin saa päättää. Tällä hetkellä 72% on menossa D-vaihtoehdolle, eli kukin saa ihan itse päättää, mitä tällä lapsiasialla tekee.
Mutta silti, muilla tuntuu olevan kovasti kommentteja toisten ihmisten lisääntymiseen, niin kuin me tässä just puhuttiin. Ja, no pahimpia esimerkkejä on ehkä nämä mammapalstat, kun siellä myös tiedetään aika tarkkaan esimerkiksi se, että miten sitten kun niitä on, niitä vekaroita, niin kuinka niitä pitää hoitaa ja kasvattaa. Veikkaan, että näistä jostain muista että aiemmista omista kommenteista, niin siellä saatettaisiin repiä pelihousut.
Kyllä siellä todennäköisesti nämä lapsettomat ystävät ainakin ristiinnaulitaan, kun siellä todennäköisesti näkemys siitä lapsettoman arjesta on sitä, että lapset on saa ruokansa lämpimänä, juomansa kuohuvana ja aamuunsa pehmeinä ja rauhallisina.
Tuossa jo yhdessä viestissä mainittiin lasten määrä. Sekin on sellainen, mikä herättää tunteita. Mikä on, ihan kuin tässä olisi jokin oikea lukema, paljonko sitä jälkikasvua saa olla. Siis Yle Uutiset teki aikanaan jutun, keräsi kommentteja ja teki siitä sitten koosteen Suomen kansalta, että miten lisääntymiseen ja lapsimäärään täällä meillä suhtaudutaan. Ja jos sitä jotenkin tätä voisi yleistää, niin kuulemma Suomessa 2 lasta on sopiva määrä. Ja kolmaskin ehkä vielä menee, mutta jos on vain 1 lapsi, niin sitten aletaan kysellä, että no milloin se toinen on tulossa.
Niin ehkä sekin on vähän itsekästä, se 1 lapsi.
Niin mitä sä menet semmoista ainoaa lasta tekemään? Sehän hemmotellaan ihan piloille ja se kasvaa kyllä varmasti kieroon, kun ei ole sisarussarjaa sitten siinä, että oppisi maailman tavoille. No kuulemma 3. lapsen kohdalla Suomessa usein pohditaan, että olikohan se 3. jo itse asiassa tuossa perheessä vahinko. Ja jos perheessä nyt sitten jo sattuu olemaan 4 lasta, niin tätä Suomessa saa kuulemma tietyssä määrin jo hämmästellä ääneen. Ja kun mennään suurperheisiin, niin he saavat jo osakseen sitten todella pitkiä katseita ja usein jopa tylyjä kommentteja. Esimerkiksi Ylen haastattelema 5 lapsen äiti kertoo olevansa jo läpeensä kyllästynyt kuuntelemaan asiattomia mielipiteitä. Hän toteaa, että kertoo, miten moni on todennut, että et ole varmaan muuta ehtinyt tehdä kuin olla raskaana. Ja osa sitten automaattisesti olettaa ja jopa kysyy, että te taidatte olla uskovaisia. Ja tämä esimerkiksi 5 lapsen äiti sanoo, että hän ei ole. Ja sitten toiset alkavat tuomita, että ei teidän tarvitsisi kansottaa koko maapalloa. Tässä nyt muutenkin meillä jo liikaa väkeä tällä planeetalla. No sitten on olemassa tässä samassa Ylen artikkelissa, mainitaan myös suhtautuminen lapsettomiin pareihin. Heihin suhtaudutaan totta kai eri asenteella. Ajatellaan ensinnäkin, että taustalla on varmasti joitain ongelmia, koska lapsia ei ala kuulua. Tai että vika on asenteissa. Tässä sitten viitataan näihin vapaaehtoisesti lapsettomiin. Yleinen ajatus heihin liittyen on esimerkiksi se, että kyllä he noita sitten kaduttaa vanhempana, kun sitä jälkikasvua ei ole. Jos muuten sinulla, rakas kuulija, on kokemuksia siitä, millä lailla muut ovat tietäneet mukamas paremmin, että miten niitä lapsia pitää hankkia, paljonko ja minkälaisia, niin soita ja kerro numero 020690001. Ja sitten, miten olet omaan ratkaisuusi päätynyt tai joutunut? Ilman muuta näitä halutaan kuulla. Oletko esimerkiksi saanut jälkikasvua vahingossa, tullut yllättäen ja pyytämättä, tai et ole sitä ikinä saanut, vaikka olisit kuinka halunnut? Ja nyt esimerkiksi näissä pitkissä ja monesti raskaissa hedelmöityshoidoissa. Tai jos olet pakastanut munasolut tulevaisuutta varten, nyt ei ollut oikea hetki. Niin kaikkea tällaista olisi mielenkiintoista kuulla, ja numero on siis 020690001. Mutta tähän liittyy vielä kaikkein se, että Suomessa tapahtui merkittävä käänne viime vuonna syntyvyydessä. Siis 2016 syntyneiden määrä oli ensimmäistä kertaa historiassa kuolleita pienempi, jos nyt ei oteta lukuun poikkeusvuosia 1918 ja 1940. Noina vuosina nimittäin syitä suomalaisten vähenemiseen olivat sisällissota Espanjan tauteineen ja sitten 1940 syntyvyyden alhaisuuden aiheutti talvisota, totta kai.
Niin, että voidaan sanoa, että viime vuosi oli huono vauvavuosi.
Joo, mutta kun nyt tilanne on se, että syntyneiden määrä on pienentynyt jo 6 vuotta peräkkäin, niin kysymys kuuluu, että missä vika? Usein puhutaan nimittäin siitä, Tana, oletko Tiina itse kuullut, että koulutetut naiset eivät lisäänny?
Koulutetulla naisilla on se ongelma, että he eivät löydä kaupungeissa asuessaan sopivaa miestä, sitä oikeaa isäehdokasta, koska suurissa kaupungeissa on ylitarjonta koulutetuista naisista ja alitarjonta hyvistä isäehdokkaista.
Joo.
Mä oon kuullut tällaisen hypoteesin, kyllä.
No ihan kohta kuullaan, mikä tähän asiaan on totuus? Mihin se syyttävä sormi, jos se nyt pitää jonnekin suunnata, niin missä on vika suomalaisessa syntyvyydessä? Mutta sitä ennen matkataan hetkeksi tien päälle.
Yle Puhe. Akti.
Ville, morjesta.
Morjesta, morjesta.
Tikittääkö biologinen kello?
Kyllä, se tikittää. Meillä on toinen tulossa elokuussa.
No niin, mahtavaa, mahtavaa. Oliko se pitkään harkittu molemminpuolinen päätös
En, kyllä oli. Mä ymmärrän keskustelun itse asiassa molemmilta puolilta. Mä oon itse aina sanonut koko ikäni, että multa ei tule koskaan vanhemmista. Mun omille vanhemmille on sanonut, että ei tule lapsenlapsia ja en halua lapsia. Että pidän lapsista, on aina tykännyt lapsista, mutta en ole koskaan meinannut itse niitä hankkia. Ja sitten kun tapasin nykyisen vaimoni, niin tämä itse asiassa ainoa vaimoni, jota mulla koskaan on ollut, niin mieli muuttui tosi nopeasti ja nyt meillä on toinen tulossa, sitä pitkään yritettiin tuossa 3 vuotta ja nyt sitten vihdoin meillä on elokuussa pieni poika sitten syntymässä.
Monesti vapaaehtoisesti lapsettomille sanotaan muun muassa, että no et vaan ole löytänyt oikeaa, jonka sitten kun se kohdalle osuu, niin kyllä sä sitten haluat niitä lapsia tehdä. Sulla nyt kuitenkin vähän oikeastaan näin kävi, niin mitä sä oot mieltä sitten siitä, vaikka tämän tyyppisestä kommentoinnista?
No, siinä on varmaan osa totuutta sinänsä. Eli kyllä se niin kuin tietenkin hyvässä parisuhteessa niin on tietenkin huomattavasti mukavampaa kuin huonossa parisuhteessa. Ja mulla ei hyvistä parisuhteista ennen ollut kokemusta, niin varmaan oli osa tekijänä. Ja mä uskon kyllä, että aina on hyvä hetki tähän lapsiin, jos on niin kuin siihen itse valmis. Ja jos ei ole valmis, niin aina on huono hetki, koska kyllä se aina taloudellisesti on niin kuin vaikea hetki tehdä lapsia. Se aina heikentää taloudellista asemaa ja ikinähän ei työpaikasta tai muusta voi tietää. Että kyllä niin kuin, se on joko on niin kuin asenteestakin aina hyvä hetki tai aina huono hetki. Että mun mielestä sen, niin kuin sillä tilanteella ei niin kuin itsessään ole merkitystä. Että enemmän on kiinni siitä, että mikä on tilanne oma itsensä kanssa ja miten niin kuin sinut on itsensä kanssa ja millainen se oma elämäntilanne on sitten parisuhteessa tai ei.
Sanoit äsken, että muutaman vuoden sitä vauvaa on kuitenkin odotettu, että sillä tavoin olette myös joutuneet miettimään sitä vaihtoehtoa, että mitäs jos lasta ei kuulukaan. Millainen prosessi se on ollut sun omassa mielessä?
On se ollut tietenkin vaikea asia sinänsä, että meillä pari keskenmenoa siinä tuli välissä ja muuta. Ja niin kuin sinänsä ne on aina vaikeita hetkiä, kyllä sitä. Mulla oli itselläni aina usko, että kyllä meille niin kuin lisää lapsia tulee. Mulla on itselläni isosisku 2 vuotta vanhempi, joka on mun parhaita ystäviä ja oli bestman mun häissä. Että on tosi rakas mulle ja halusin tietenkin meidän Kristiinalle saman, että hänelläkin olisi. Niin kyllä mulla on ollut siihen koko ajan usko, että sieltä niin kuin tulee, mutta kyllä se tietenkin niin kuin aina vaikeaa on sitten, jos niin kuin tuntuu, että sitten ei mennä niin sanotusti onnistumista tulla.
No Ville, joka viides suomalaispariskunta kärsii lapsettomuudesta, että se ei ole heidän oma valintansa. Miten osaatko sanoa tai uskallatko sanoa, miten olisi käynyt teidän parisuhteessa, jos olisi käynyt ilmi, että toinen ei olisi kyennyt lasta hankkimaan?
No varmaan kun uskon, että mä oon itse ainakin aina niin kuin ajatellut, että joskus ehkä sitten kun oikein hetki on, niin vois miettiä adoptoimista, että se olisi varmaan mun ratkaisu ollut siihen, mutta varmasti vaimolla olisi ollut kovempi paikka, jos ei olisi voitu, niin kuin, jos meillä ei olisi koskaan ensimmäistäkään tullut, että niin sanotusti, mutta tietenkin mä tapasin vaimoni, kun hän oli jo itse asiassa niin kuin ensimmäisen lapsen kanssa raskaana, niin me ei semmoista niin kuin, tilannetta oikeastaan jouduttu koskaan käymään läpi. Että se ensimmäinen lapsi tuli sitten tosi nopeasti siinä niin sanotusti heti seurustelun mukana ja me ei semmoista, se ei niin kuin oikein meihin ehkä osu se tilanne.
Kuinka tärkeää sulle on sitten se käsi sydämellä, että se on omaa niin sanotusti lihaa ja verta?
No ei. Mä en voisi enempää kokea, että Kristiina on mun oma, että mä oon ollut synnytyksessä mukana ja tietenkin se jännitti etukäteen tosi paljon, että mitenkä se lapsen kanssa, rakastaako lapsi mua ja rakastanko mä häntä, kun hän syntyi, mutta se kaikki pelot kyllä niin kuin tosi nopeasti sitten hälveni, kun Kristiina syntyi, niin heti tiesin, että kyllä niin kuin rakastan enemmän kuin mitään muuta elämässä. Niin.
Tarkoitin tällä itse asiassa ehkä enemmän sitä, että tämä on monilla se kysymys, jota joutuu pohtimaan siis adoptiossa, ja säkin senkin mainitsit, että se olisi voinut tulla kyseeseen. Että kuinka tärkeää se biologinen biologia siinä sitten on?
No se ehkä siinä vastauksessa tulikin selville, että ei ehkä hirveästi, koska en mä sitten koe, että että tota, se adoptiosta muutenkaan ehkä olisi niin kuin kiinnostanut sitten muulla tavalla. Et mä ehkä enemmän koen että adoptiossa sen, että on paljon lapsia, joilla toisaalta ei sitä mahdollisuutta ole niin kuin normaaliin kotielämään millään tavalla, niin kyllä mun mielestä ainakin niin kuin lasta on vaikea olla rakastamatta, ne on niin kuin aitoja omia itseään, että kyllä esimerkiksi siskolla oli lapsia ja mä tiesin, että mä niin kuin, totta kai heitä rakastan tosi paljon, niin vaikea on kuvitella, että jos lapsen kanssa lapselle kodin tarjot, niin sä et siihen lapseen rakastuisi.
Ville, mä heti kun sä soitit, niin kysyin sulta sun biologisen kellon tikittämisestä, niin nyt kysyn sulta sitten näin vähän väärinpäin, että vasta puhelun lopuksi, että mikä oli se, mikä sinut herätti soittamaan? Oliko sulla vielä jokin asia tässä mielessä?
Ei oikeastaan. Se isompaa asia ollut, että mielenkiintoinen aihe. Ja mä sitä oikeastaan halusin sanoa, että ymmärrän omalla tavallaan molemmat puolet. Mä oon saanut itse kuulla sitä syyttelyä, että mikset menen naimisiin ja että on kiinnostunut hommaamaan lapsia. Että mä olin itse 33-vuotias, kun meille Kristiina syntyi. Ja sitten taas nykyään hyvin voisin kuvitella, että meille tulisi vaikka 3, 4, 5 lasta. Että voin hyvin ymmärtää kummatkin puolet ja kaikissa on varmaan omat itsekkäät puolensa. Mutta mun mielestä kaikilla on oikeus tehdä mitä tekee, että tietenkin hyvä, jos pystyy itse niitä lapsista huolehtimaan, niin sitten tehkö vaikka 10. Ja ymmärrän hyvin niin kuin kummankin puolen asiasta, koska mä oon kummallakin puolella seissyt. On ollut ehdottomasti sitä mieltä, että en halua lapsia ja nyt ehdottomasti haluan lisää.
Kiitoksia Ville oikein paljon soitosta ja nyt ei muuta kuin sinne terveisiä. Hyvää raskausaikaa.
Joo, kiitoksia paljon.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja siirrytään saman tien Turkuun. Johanna on siellä ainakin. Veikkaan, että toi ei ollut Johannan ääni, joka meille soitti.
Joo, ei. Joo, hei.
Morjesta vaan. Minkälaisia ajatuksia siellä nyt, kun nähtävästi aika pienokainen sylin lähettyvillä on, niin minkälaisia on herännyt?
Joo. Mun oma tarina on semmoinen, että on kärsinyt lapsettomuudesta monta vuotta ja nyt sitten 5 vuoden hoitojen jälkeen niin vihdoin tämä lapseni tässä on. Ja siihen halusin kommentoida, että tosiaan se on yllättävää, että kuinka muut ihmiset näkee vaivaa sen suhteen, että tuleeko niitä lapsia vai ei. Ja esimerkiksi mun työpaikalla on opettaja, niin opeta aikuisia. Niin esimerkiksi kerrankin yksi nainen laittoi siis käden mun paidan alle ja kysyisi, että koska teille on niinku tulossa perheen lisäystä ja niinku ihan kommentoitiin, että hämmästyttävää, että mä voin olla 5 vuotta naimisissa, eikä ole lasta kuulunut. Että se on kyllä tosi niinku ahdistavaa.
Tämä on kyllä, ahdistavaa ja jotenkin erikoista, että tämä on juuri se, missä sitten rajat rikotaan tämmöisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä ihan eri tavalla kuin muuten. Ja sitten se, että miten vielä täysin vieraat ihmiset voi tulla kommentoimaan ja kertomaan esimerkiksi, että miten jälkikasvua, no paljonko niitä pitää hankkia ja milloin pitää hankkia ja miten niitä vielä pitää kasvattaakin.
Niin, niinpä. Ja sitten vielä tuosta itsekyydestä, että onko se itsekästä vai ei, niin kyllä mä luulen, että tosi monella, mikä itselläkin oli, että tavallaan, että silloin kun sait tietää tavallaan, että ei se lapsi tule sillä ainakaan helposti, niin kyllä sitä lasta halusi niin kuin sen takia, tai siihen niin kuin yksinäisyyteen, tai siihen, että sitten ajattelee, että sitten kun sä saat sen lapsen, niin sitten sä et ole ainakaan koskaan enää yksin, vaikka on se puoliso ja on ne ystävät, mutta et jotenkin niin kuin ajatteli, että se tuo niin kuin sen turvan, että ei ole enää niin kuin yksin. Että harva tosiaan varmaan ajattelee tai haluaa vaan uutta veronmaksaja tänne, vaan kyllä sä haluat sen niin kuin itseäsi varten sen niin kuin lapsen. Ja jotenkin mä huomaan, että mä saan välillä siitä tyydytystä, että jos mun lapseni on jonkun toisen sylissä, se rupeaa itkemään. Sitten kun mä otan sen oman sylin, niin hän rauhoittuu, niin jotenkin mun tulee sen olo, että mä olen nyt tietysti korvaamaton ja niin kuin sillain.
Ymmärrätkö sä sitten sitä, kun vapaaehtoisesti lapsettomia syytetään itsekkyydestä?
En ymmärrä, että mun mielestä se on ihan niin kuin jokaisen oma valinta ja Ja niin kuin paljon mä oon nähnyt omassa kaveripiirissä sitä, että ollaan saatu yksi lapsi ja sitten hankitaan se toinen vaan sen takia, että halutaan sillä kaveri tai et, vaan sen takia, että pitäisi niin kuin olla kaksi lasta ja sitten kuitenkaan ei ole niin kuin kapasiteettia niin kuin henkistä tai rahallista tai muuta niin kuin sitä, niin kuin sitä lasta sit kasvattaa, niin, tota, niin en ymmärrä sitä, että miksi niin kuin jokaisen naisen täällä pitäisi, niin kuin, tai naisen tai miehen hankkia niin kuin lapsi vaan sen takia, että se niin kuin kuuluu siihen niin kuin, tavallaan ihmisen velvollisuuteen. En ymmärrä kyllä sitä, että mun sisarukset ja mun miehen sisarukset on molemmat niin kuin päättäneet, että he ei hankki lapsia. Mun mielestä se on ihan ok, että se ei ole niin kuin multa pois.
Mä palaisin vielä tuohon kommentointiin. Sullahan sitten asiat meni sillä tavalla hienosti, että sait lapsen, mutta jos Joo. kovasti kommentoidaan ja kysellään, niin sehän satuttaa ihan valtavasti ihmistä, jolla esimerkiksi sitten on rankat, rajut hoidot koko ajan päällä.
Tai ei Joo. kykene
tai sitten käy niin, että ei lasta saakaan.
Niin, sitä mä mietin niin kuin silloin kun oli ne hoidot päällä ja sitten oli... Silloin oli joku kampanja, mä en muista, oliko se sitten sen lapsettomien ryn, sen Sibukan tai jonkun sellainen kampanja, että pyörisi paljon tuossa somessa ja netissä sellainen video, missä tota hoitojen avulla saaneita äitejä ja niitä vauvoja kuvattiin. Ja sitten tota, sit siihen oli sellainen teksti, että oli se 85% tai 90% sitten jossain vaiheessa, niin kun menee siis sit 5 tai 10 vuotta, niin saa sen lapsen hoidoilla. Siis mä vaan mietin, että kuinka paljon kamalampaa se on sitten sille pienelle osalle, joka ei sit niinku saa millään keinoin sitä lasta ikinä, mutta tota,
kyllä.
Mut itse kun tuntee joitain lapsettomia, kenellä on sit, niinku, tai he tietää, että he ei tule ikinä saamaan millään keinoilla, niin tuntuu, että kun aikaa kuluu tarpeeksi, niin he pystyvät niinku käsittelemään sitä eri tavalla. Ja sitten kun sä tiedät, että ei ole enää sitä mahdollisuutta, niin sit se jotenkin tietyllä tavalla helpottaa. Et silloin kun sä tiedät, että on se mahdollisuus, niin sitten sä meet aina sinne hoitoihin ja sä aina toivot ja sitten sä aina petyt, niin se voi olla niinku rankempaa kuin se tieto siitä, että sä et sitä ikinä saa. Sitten täytyy ruveta miettimään adoptiota tai niitä muita vaihtoehtoja.
Kerro vielä lyhyesti Johanna loppuun, että minkälaiset kokemukset sulle jäi, fiilikset näistä kuitenkin aika pitkistä monivuotisista hoidoista?
No, jotenkin mulla sit kun oli tämä niinku viimeinen, siis on saanut olla koepotkuhedelmöityksellä, eli IVF-hoidolla, mikä tavallaan on sitten se viimeinen niinku vaihtoehto, eli se tavallaan kovin hoito, mitä tällä hetkellä on niinku tarjota. Niin jotenkin kun mä olin siellä sit siinä viimeisessä hoidossa, niin munat oli kerätty ja mä olin siellä sairaalassa sen yhden päivän, niin jotenkin mä sitten, mun mielestä oli jotenkin niinku tietyllä tavalla jotenkin semmoista niinku nöyryttävä, ja sitten mä rupesin miettimään, että vaikka mä en niinku Jumala uskokaan, niin että onko tämä nyt niinku biologian vastasta, että niitä soluja nyt yhdistetään täällä johonkin jossain laboratoriossa. Ja en mä tiedä, mutta jotenkin mun jäi sitten semmoinen fiilis, että tavallaan mä en enää lähtisi niihin hoitoihin uudestaan. Että nyt meillä on niitä pakastimessa, niitä alkioita, jos me halutaan käyttää, mutta jotenkin niin kun jäi semmoinen fiilis, että ei enää halua siihen. Et jotenkin oli niin rankkoi. Mutta siis se hoito, mitä mä oon saanut siis lääkäreiden puolelta, niin on ollut kyllä tosi hyvä, että siitä ei ole mitään valittamista.
Hienoa. Johanna, kiitos oikein paljon soitosta ja mukavaa päivän jatkoa sinne.
Joo,
leikkien ja kaiken muun keskellä.
Joo, kiitos paljon. Hei hei.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Sitten Hämeenlinnaan Teija, tervehdys.
No moi.
Sulla on vähän hoppu siellä. Maltoit kuitenkin Joo, odottaa.
Mä oon kohta päästämässä poikia tuolta koululta ovelle, pitää mennä, mutta kiinnostuin aiheesta, koska nainenhan ei ole ikinä oikein ikäinen tekee lapsia meidän yhteiskunnassa, että se on joko liian nuori tai liian vanha tai se on liian työelämässä kiinni ja häiritsee työntekoa tai sitten se on liian kotikeskeinen ja menee tämmöistä emoträkkiä, eikä suostu niinku maa yhteiskunnan käyttöön uralle. Että sehän on niin kuin, sitä ei pidä kuunnella. Että se on semmoista pientä painostusta, joka on tavallaan tullut jo 50-60-luvulta asti, silloin kun naisen kohtu annettiin yhteiskunnalle ja Suomi piti täyttää kansalaisilla, kun oli ollut sota ja tuli neuvolajärjestelmät ja muut. niin silloin alettiin tavallaan se naisen kohtu annettiin yhteiskunnan käyttöön. Ja siitä lähtien sitä on säädöstelty yhteiskunnan tuilla tai ei-tuilla, että oletko sä, teetkö sä lisää kansalaisia vai ei. Että se nykyään me ollaan itsenäisempiä ja meidän ei tarvitse siihen enää naisina niin kuin lähteä mukaan.
Onko sun mielestä teidän meillä yhteiskunnassa naisiin tällaiset ihan ylenpalttiset odotukset tai vääränlaiset siinä suhteessa, että minkälaisia kyllä teidän pitää olla?
Joo, koska siis siinä on niinku tavallaan, nythän on tämä näin, että mietitään hirveästi, että voisiko se isä nyt vihdoinkin jäädä vähäksi aikaa kotiin. Ja sitä mietitään hei 2010-luvun jälkeen. Ja sitten mietitään, niinku, että kun ei käytä sitä osaa siitä omasta isyyslomasta tai sipanhemmasta, että miksei miehet käytä, niin eihän naiset enää suostu tähän, kun ne on käynyt koulutukset. Siis vielä 70-luvulla naisista suurin osa oli kotiäiti, siis oli vielä kotiäitiyhteiskunta, jossa se riitti, että sä olet kotona. Mutta se on muuttunut ja niin kuin meidät koulutetaan korkealle, kuka nyt hemskatti luopuu omasta urastansa ja rupeaa niin kuin tuhlaa vuosia rutiköyhänä, kun kaikki tutkimukset osoittaa, että siis se köyhdyttää perhettä, se lastenteko. Ja sitten se itse asiassa siinä käy nimenomaan naiselle niin, että sen ura menee niin kuin floppaa. Ja se joutuu aloittamaan niin kuin alusta. Ja sitä ei katsota CV:ssä hyvällä, että sä olet sen lapsen kanssa ollut vaikka 5 vuotta tai lasten kanssa kotona. Että se on yhtä suuri kuin ei mitään.
Ja kun synnyttäjien keski-ikä koko ajan nousee, niin koetko sä, että sitä naisia sitten syyllistetään? Että?
Kyllä. Siis nythän me esimerkiksi vertaillaan kovasti tuonne Ruotsiin, että kun siellä on naiset päästy paljon aikaisemmin töihin kuin meillä. Että minkä takia Suomessa jää naiset kotiin hoitamaan sitä lasta. Kuitenkin meidän lapset on todettu, että ne pärjää kouluelämässä paremmin kuin muut. Ja ne on niin kuin onnellisia suurimmassa osaksi. Ja ne menee PISA-tuloksissa ja muissa. Mutta meillä hoidetaan pidempään kuin Ruotsissa esimerkiksi lapsia kotona. Ja halutaan niin kuin se 3 vuotta esimerkiksi rauhoittaa sille pienelle ihmiselle, kun se sitten lopun kaiken on sun työelämästä aika pieni osa. Mutta se on epäreilua, että se kohdistuu taloudellisesti ja muutenkin enemmän siihen naiseen, vaikka useimmiten se lapsen saa 2 ihmistä.
Kyllä. Sitten on kuitenkin, mainitsen tämän nyt siksi, että parhaillaan vietetään lapsettomien viikkoa, niin joka 5. suomalaispariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Tuossa Johanna jo tätä asiaa sitten pohdiskeli ja taisi taas Johanna ennen Villekin asiaa miettiä, niin miten sä koet, että miten meillä suhtaudutaan vaikkapa nyt sitten naisiin, jotka on lapsettomia, joko tahattomasti tai vapaaehtoisesti? Onko meidän yhteiskunnassa myös heihin tällaisia jotain oletuksia, että mikä on oikea nainen ja mikä ei?
Joo. Tässä on tullut aika paljon muutosta. Mä nyt voin itse sitten sanoa, että mä oon silleen harvinainen äitikkä, että mä olen saanut liian nuorena mun ensimmäisen lapsen ja liian vanhana mun toisen lapsen. Eli mä olin liian nuori äidiksi ja sitten mä olin riskisynnyttäjä, sitten kun mä sain mun toisen lapsen.
Niin siis muiden mielestä olit liian nuori ja sitten liian vanha, mutta et omasta mielestä.
Ei, vaan yhteiskunnankin mielestä olin liian nuori, koska en ollut saanut vielä ammatillista koulutusta. Ja päätin sitten pyöräyttää peipen siinä silloin. Ja joudun tavallaan menee persedellä puuhun, eli kouluttautumaan samaan aikaan kuin minulla oli pieni lapsi. Ja poikkesin täysin niin kuin mun ystävistä, jotka oli lukiossa silloin. Eli mä tein liian aikaisin ensimmäisen lapsen. Ja sitten se mun toinen, siinä oli pitkä väli. Ja se toinen, niin mä tein riskisynnyttäjänä sen. Eli sitten mua tutkittiin niin kuin tämmöisenä lääketieteellisenä ihmeenä, kun se on noin vanha. No, mitä mä nyt sanon sitten tästä, niin mä sanon, että siinä on tullut iso muutos tässä välissä niin kuin nykyaikaan, että se oli semmoinen vähän vanha piika ajattelu, vaikea ihminen naista, jos ei se ollut saanut tiettyyn aikaan mennessä silloin aikaisemmin. Mutta tällä hetkellä mä väitän, että naiset on niin kuin hyväksytymmin myöskin uralla yhteiskunnallisesti paljon semmoista työtä, josta jokainen antaa niille niin kuin meriittiä. Että se ei ole enää se äitinä olo, naisen ykkösmeriitti, jota sitä, joka oli sitä vielä silloin tosiaan 50-60-luvulla. Että sulla oli leveät lantia, että sä synnytit paljon, niin se oli riitti. Mutta nyt se ei riitä enää. Ja sen takia myöskin naiset valitsee tietoisestikin sen, että ei, en mä halua välttämättä olla se kohtu yhteiskunnalle, vaan mä voin olla paljon muutakin. Mutta silloin, kun se on niin kuin tämä, että se on niin kuin itse valitsematon asia, niin se on niin kuin mun mielestä niin herkkä asia ja niin henkilökohtainen. Ja sen ihmisen ja sen niin kuin koko sen ruumiin ja sen koko elämän asia, joka ei kuulu mun mielestä pätkääkään muille. Ja siitä ei todellakaan saa sanoa niin kuin ja arvioida tai arvostella, milloin on oikein. Mä voin itse sanoa, että mulla on melkein 20 vuoden käppi välissä ja kyllä onnistuu, mutta suosittelen kyllä vähän nuorempaa tekemään.
Hyvä.
Teija,
niin. kiitos näkemyksistä oikein paljon. Mukavaa tiistaipäivän jatkoa.
Joo, kiitos. Moi.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja lähetysikkunastakin lähetettiin Teijalle terveisiä, että hyvä yhteenveto naisena olemisesta nyt tällä haastateltavalla. Esimerkiksi media on valjastettu syyllistämään naisia valtion taloustilanteen mukaan. Hyvä Teija, kiitos kommenteista.
Andreas, morjesta.
Terve, terve, täällä minä.
Ootko sä nyt syyllistänyt naisia tässä ja pidät heitä lapsentekokoneina? Ja...
No en missään nimessä. Haluaisin oikeastaan vaan nostaa esille semmoista asiaa, että just tuolla ekalla soittajalla tuli toi adoptointi puheeksi ja mä oon sitä mieltä, että niinku siihen suhtaudutaan mun jotenkin liian jotenkin huonosti, että mun mielestä se on, niinku, se on hieno asia ja mä oon itse henkilökohtaisesti semmoisessa tilanteessa, että 26-vuotiaana mun tyttöystävä sairastui rintasyöpään ja niinku kaikkien näiden hoidojen johdosta, niin en toki vieläkin semmoista muutaman vuoden jälkeen niin semmoista hormonihoitoa päällä ja kaikkea tällaista. Ja niin kuin meillä on tiedossa se, että saattaa olla, että ei niin kuin mahdollisesti tuu lapsia meillä sillä lailla, mutta mitäs mun piti sanoakaan, että...
Sä olit varmasti tässä kohti adoptiota menossa.
Joo, niin että ollaan suhtauduttu siihen niin kuin hyvinkin avoimesti, että se olisi niin kuin ihan hieno asia vaan, niin kuin, että mieluummin jopa monessa tilanteessa voisi ihan hyvinkin vaan hankkia se adoptiolapsen ja antaa jollekin niin kuin sellaiselle, joka oikeasti tarvii niin kuin perheen ja elämän ja turvallisen elämän ja niin edespäin. Niin se
eli sellainen, joka voi. Täällä jo on valmiiksi olemassa. Sen sijaan, niin. Että sitä lähtisi sitä uutta elämää itse luomaan. Mutta mitä
niin,
tämä oli tietysti vähän nyt provosoivasti sanottu, mutta mitä sä tarkoitit, kun ihan alkuun sanoit, että adoptioon ei suhtauduta meillä oikein?
Tai siis en mä tiedä, ehkä mä oon nyt, tai en tarkoita, että väärinkin siihen suhtaudutaan, mutta mun mielestä niin kuin, että jotenkin se on niin kuin häpeällistä jotenkin, että, niin kuin, että esimerkiksi joku, jos joku lapsi saa tietää jossain vaiheessa, että oho, mä oonkin adoptoitu, että se on niin kuin sitten jotenkin kamala asia, ja sitten heitä kiusataan, jotka mahdollisesti on adoptoituneet. Ja,
niin ja kyllähän nuo adoptioprosessit on hyvinkin rankkoja ja pitkiä, ja esimerkiksi kotimaisesta adoptiosta olen ymmärtänyt, että ne on aika hankaliakin prosesseja monesti. Ei kovin
niin,
helppoa.
No joo, siis tietysti. No joo, mutta nimenomaan, niin kuin, että sehän on niin kuin, tietysti pitkä prosessi, ja niin kuin siihen vaaditaan tietysti kaiken näköisiä taloudellisia edellytyksiä, ja niin kuin katsotaan hirveästi, seurataan, mitä niin kuin nämä aina vanhemmat tekee, mutta sen kautta voitaisiin edistää sitä niin kuin prosessia, että saataisiin niin kuin tietoisuuteen kanssa niin kuin enemmän ihmisille, että miten se toimii ja kaikki näin, että jengi osaa suhtautua siihen kanssa niin kuin ennaltaan niin kuin silleen oikealla tavalla.
Onko tämä teillä vasta pohdinnan asteella adoptio vai oletteko te joo, jo lähteneet viemään asiaa eteenpäin?
Mä halusin vaan sen takia just soittaa, koska ei meitä niin kuin sinänsä, mä välttämättä vuosiin vielä kiinnosta, mikä lapsen hankkiminen, mutta me ollaan käsitelty tätä asiaa jo silleen, että me oltaisiin niin kuin valmiita yrittämään sitä, kun me ollaan niin sanotusti valmiita siihen.
Onko teillä ollut puhetta sitten tästä, mitä sanotaanko, että yli 30-vuotiaille naisille varsinkin aletaan huomauttelemaan siitä hedelmällisyydestä ja että kuinka se sitten 35 jälkeen alkaa radikaalisti laskea, niin oletteko te pohtinut tätä sitten, että kuinka pitkälle sitä voi lasten hankintaa siirtää? Jos te meinaatte siis, mietitte, että pystyisitte vielä sitten niin kuin...
Joo, siis juurikin, siis tähän liittyy täysin kanssa tähän sama asia, että me ruvetaan olemaan siinä 30, tai mä oon pikkasen nuorempi, mutta hän on jo 30 paremmalla puolella ja, ja tota noin, niin tosiaan niin se on todellakin ollut puheessa tai niin kuin kyseessä tässä näin.
Kiitoksia Andreas oikein paljon soitosta.
Kiitos teille.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan lasten tekemisestä ja tekemättömyydestä, josta nyt voisi näin muotoilla.
Puhutaan WhatsAppissa kommentti. Olen usein miettinyt, että miksi tahdoton lapsettomuus on niin suuri tabu, että ei lapseton kerro avoimesti vatsan taputtelijoille, että haluaisimme kyllä, mutta emme ole saaneet. Olisin varma, että ei enää tulisi sellaisia loukkaavia uteluja. Hyvä kommentti.
Raija, tervehdys.
Terve.
Minkälaisia ajatuksia on herännyt?
No kun olen tätä kuunnellut, tätä ohjelmaa, niin tuli mieleen oma nuoruus. Mä olen hoitanut ihmisten lapsia pikkutytöstä alkaen ja itsellä ei ole sisaruksia ja mä kaipasin sisaruksia ja sitten tapahtui näin, että löysin miehen ja meillä synkkäs kauhean mukavasti ja mentiin naimisiin ja nyt sitten mulle tai mä tiesin mennessäni, että hän oli sairastanut sikotaudin vaikeassa iässä ja todettiin, että hän ei voi saada lasta. Ja molemmat oltiin kauhean lapsakkaita ja sitten mulle ruvettiin esittämään, että jotain tämmöistä hoitoa. Ja minä sanoin, että lastenkodit on täynnä itkeviä lapsia, niin otetaan sieltä. Ja niinhän mä sitten tein. Mä kävin yhdessä lastenkodissa aina leikkimässä yhden vaikean lapsensa, niin sanottu vaikean lapsen kanssa, joo. No ja sitten joka tapauksessa niin otettiin sitä lasta sitten viikonloppuisin kyläilemään. Ja se oli ihan mukavaa niin kauan kuin... No sitten joka tapauksessa hän muutti meille. Joo, otettiin hänet sitten meille asumaan ja sitten hetkinen.
Oliko tämä siis ihan adoptio?
Ei, tämä oli Turun kaupungin omistama lapsi.
Eli hänet sijoitettiin teille sitten?
Hänet sijoitettiin meille, joo. Ja sitten hän oli 6 vuotta täyttänyt, kun hän tuli meille. Ja niin hän jäi asumaan ja leikkimään meidän pihalle siihen ja eli meidän kanssa. Ja sitten hän rupesi kaipaamaan, hänellä on sisko. Miksei hänen sisko muuta meille? Ja mä tiesin hänen siskon, se oli mustalaisvaimon tekemiä lapsia. Hänellä oli tapa tehdä niitä vaan maantien varteen ja jättää unohtaa siihen. Ja sitten mä tunsin sitten tämän toisen tytön isän. Hän oli ollut mun äidillä hoidossa joskus pikkupoikana. Mä soitin sille isälle ja hain sen Turusta esille, että missä sä antaisitko sä, tai suostuisitko sä, että jos Niina tulisi meille asumaan.
No mitenkä siinä sitten kävi?
No isä sanoi, että no kyllä mä sen sulle annan, mutta en mä sitä ole ajatellut koskaan luovuttaa kellekään. Ja tyttö muutti meille ja meillä on ollut kauhean hyvä yhteiselämä.
No hienoa.
Tyttö kävi kouluun ja molemmat tytöt on käynyt koulut kyllä jo ja nauttineet elämästä ja ovat siistejä ja ovat ahkeria. Ja tämä vanhempi tytär sitten meni jo naimisiinkin ja sillä on poika jo rippikoulun käynyt ja tällä lailla elämä kyllä on mennyt hyvin minun mielestäni. Ja olen saanut, mä olen perhepäivähoitajakurssin itse käynyt ja mulla on ollut lukematon määrä lapsia.
Ja Raija,
niin?
Kiitän sinua mielenkiintoisesta tarinasta ja hienoa, että kävi hyvin. Ja nyt toivotan oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa sinne Raisioon.
Okei, kiitos.
Yle Puhe. Akti.
Kello lähestyy 3 eli uutisia, mutta vielä mahtuu mukaan Tuija Kouvolasta. Tervehdys.
No niin, hei.
Minkälaisia ajatuksia sulla on tullut, kun on puhuttu lasten tekemisestä tai tekemättömyydestä ja sitten miten täällä Suomessa ylipäätään näihin asioihin suhtaudutaan?
Mä oon miettinyt sitä kauan ja on pari tärkeitä pointtia kirjoitin tähän ylös. Eli mun mielestäni kotiäitiys ja uranainen on politisoitu jo joskus 60-70-luvulta alkaen, niin me ollaan päädytty feminismiin. Mä oon itse, mä saan naisena haukkoa feminismiä, mä inhoan sitä yli kaiken. Ja sitten, eli se on niinku rikkonut sen naisen niinku harmonia, että se tulee ulkoa päin se ohjailu. Se ei tule naisista sisältä usein, miten tämä pitäisi naisten tajuta. Että se ohjailu tulee ulkoa, ei sisältä, se itse tehdä valinnat. Ja sitten toinen, mikä tärkeää biologisesti, niin naisilla on hirveän suuri tarve tulla äidiksi ja hoitaa. Se äitivietti ei katoa siitä mihinkään, tai se hoitovietti. Mä kannustan sitä äitiyttä ja se on hyvin kasvattavaa. Tietenkin on näitä adoptioja ja sijaislapsia sun muuta. Kun niihin sitoutuu, niin se voi ajaa ehkä saman asian, mutta se on äärettömän kasvattavaa vanhemmuus niin miehille kuin naisille.
Hei, no sitten mä kysyn, Tuija.
Psykologisesti siinä tapahtuu paljon.
Sulta sitä, että miten sä sitten suhtaudut esimerkiksi vapaaehtoisesti lapsettomiin? Ymmärrätkö heitä? Vai pidät, koetko?
No ymmärrän, mutta niin kuin mä tässä lähdin, niin se on poliittisesti hirveän paljon ulkoapäin ohjataan ihmisiä, että naisten pitäisi ymmärtää se oma viisautensa. Naiset on hirveän hienoja tyyppejä, mutta feminismi on siis ihan bullshittiä. Ja se on poliittista juttua, että ihmiset saatiin eroamaan ja mä voisin pitää pitkä luennon tästä, mä inhoan sydänjuuria, että mä aina miuhkaan siitä. No nyt mä hukkasin sen jutun, mutta mun mielestä naisten pitäisi lähteä itsestään käsin, että jos ne haluaa sen lapsettomuuden, niin okei, mutta se on myöhemmin vanhempana vähän ikävää, tiedän tapauksia. Ja sitten myöskin se, että se kasvattaa itsekkyyttä. Okei, se on henkilökohtainen geissi, kasvattaa ekoa, että olen yksin, en huolehdi kenestäkään. Sitten ruvetaan huolehtimaan koirista ja sanonko mistä kaikista marginaalitapauksista ja ilmiöistä. Vietti ei nimittäin katoa mihinkään, säilytivietti, se on hoivavietti naisilta. Jos mennä itse ja miettiä rauhoja, sitten naiset on politiikassa, tämä haluan sanoa. Miksi naiset ei hoida hyvää eläkettä siltä ajalta, että ne kasvattaa niitä lapsia, koska ne on henkisesti tasapainoisia. Kuinka paljon meillä on masennuksesta ja ties mistä kärsiviä nuoria, koska sitten tämä itsekyys on se trendi, mikä on niin. Se saa aikaan tämän kaiken kauheuden, mikä täällä tapahtuu. Naisessa on kaikki viisaus, jos se ymmärtää, istuu alas ja miettii.
Kiitos Tuija väkevästä puheenvuorosta.
Yle Puhe. Akti.
Ja sitten, koska mä lupasin tähän, että pohditaan, että miksi Suomessa syntyvyys on niin alhaista, onko vika siinä, että koulutetut naiset ei lisäänny, niin kuunnellaan nyt, miten tämä myyti murtaa Väestöliiton erikoistutkija Anneli Miettinen.
Mä itse olisin kuitenkin sitä mieltä, että kyllä tämä taloudellinen taantuma hyvin pitkälti nyt näyttää heijastuvan suomalaisten lastenhankinta sekä niin kuin toteutuneeseen että aikeisiin. Meidän pari vuotta sitten tehdyssä väestökyselyssä niin tuli esiin aika voimakkaastikin se juuri, että tavallaan se oma työttömyyskokemus tai työttömyyden uhka, niin kyllä se näkyy siinä lastenhankinta-aikeessa aika selvästi.
Niin, että ei uskalleta.
Ei uskalleta, kyllä.
Ei uskalleta tehdä lapsia. No minkä kokoiset ikäluokat nyt tekee lapsia? Kuinka paljon se selittää tätä asiaa?
No tietenkin siis juuri pitkältihän tämä syntyneiden niin kuin lasten lukumäärän väheneminen taustalla niin on myös se, että synnyttäjä ikäluokat, eli ne naisryhmät, jotka synnyttää lapsia, niin myös näiden ikäluokkien koko on tippunut vuosivuodelta, että osittain tämä on yksi taustatekijä siinä kyllä.
Ja sitten on tämä asia kuin hedelmällisyys, eli se, että kuinka paljon lapsia yksi nainen saa elämänsä aikana. Miten se on kehittynyt?
No tämä hedelmällisyysluku onkin itse asiassa just parempi mittari sitä kautta, että se tavallaan ottaa huomioon sen naisikäluokkien koon pienenemisen. Ja Hedelmällisyys lukukin on itse asiassa laskenut juuri noista suurista ikäluokista lähtien tuohon 70-luvun taipeeseen asti, jolloin se oli itse asiassa alempi kuin nykyisin. 73 on tämän hetken historian alhaisin, eli silloin päästiin 1,5 lapseen naista kohdi. Nyt ollaan kuitenkin siinä runsaassa 1,6 lapsessa. Mutta että selvästi käänne on ollut alaspäin.
Entä sitten niin kuin lapsettomuus? Millaista se lapsettomuus täällä Suomessa on?
No, lapsettomuuden kehitys on varmaan yksi osatekijä myös tässä syntyvyyden laskun taustalla. Suomessa on, ja tämä on ehkä myös semmoinen kiinnostava piirre, että lapsettomuus on Suomessa korkeammalla tasolla kuin näissä muissa Pohjoismaissa. Ja näyttäisi jopa itse asiassa viimeisten tietojen valossa käyneen niin, että Ruotsissa lapsettomuus, elinikäinen lapsettomuus olisi kääntynyt laskuun, kun meillä se on edelleen melko korkeata, että noin joka viides nainen hedelmällisen ikäisen loppuvaiheessa on lapseton.
Minkälaiset ryhmät on Suomessa lapsettomia? Ketkä ovat lapsettomia?
Voisi sanoa, että jos naisia tarkastellaan, niin naisten välillä ei ehkä semmoisia ainakaan koulutusryhmien välillä hirveän suuria eroja ole. Ehkä niin kuin mielenkiintoinen piirre on tässä se, että sen sijaan, että kun perinteisesti odotetaan, että korkeasti koulutetut naiset on ne, voi sanoa, että lapsettomuuden johtava ryhmä, niin näin ei suinkaan enää ole, vaan että se on itse asiassa nämä vähiten koulutetut naiset, joissa lapsettomuus on lisääntynyt viime vuosina selvästi enemmän. Mutta että edelleen miesten kohdalla tilanne on tietysti paljon niin kuin isommat erot näiden koulutusryhmien välillä, ja siellä varsinkin nämä vähiten koulutetut miehet niin on kyllä on ihan ehdottomasti merkittävästi, tai siis siinä ryhmässä se lapsettomuus on huomattavan paljon korkeampaa kuin muissa ryhmissä.
Vähiten koulutetut miehet jäävät ilman kumppania, ilman lapsia.
Kyllä. Joo. Melkein voi sanoa, että kaikista maista, mistä tietoa on lapsettomuuden suhteen, niin se näyttää olevan miesten kohdalla koulutusryhmäerot aika samansuuntaisia. Eli että se vähiten koulutettu ja miesten ryhmä on se tässä suhteessa niin kuin heikoin ryhmä. Mutta naisten kohdalla, niin mä luulisin, että muissa Pohjoismaissa on vähän samantyyppistä kehitystä, että korkeasti koulutetut naiset alkaakin nyt itse asiassa saada lapsia. Eli he ei suinkaan enää ole se johtava naisryhmä niin sanotusti.
Mutta jos he olivat aikaisemmin, niinkö?
Olivat, joo. Ja vielä monissa keskiryhmissä tällä hetkelläkin on, että korkeasti koulutetut naiset on vielä niin kuin perinteisesti tämä enemmän lapsettomien ryhmä naisten kohdalla. Mutta että muissakin Pohjoismaissa, niin kuin se, ja jo, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin Ruotsissa tosiaan tämä lapsettomien osuus näyttäisi kaiken kaikkiaankin kääntyneet hiukkasen laskuun nytten. Mutta sitten se, että mikä selittää sitä eroa Suomen ja Ruotsin välillä, niin sitä on kyllä vaikea sanoa.
Kommentoi Väestöliiton erikoistutkija Anneli Miettinen. Tässä oli tiistain akti. Kiitos oikein paljon soittajille ja viestejä tuli valtavasti. Valitettavasti
kiitos
niitä
niistä.
Kaikkia ei pystytty lukemaan.